No Darbdevēja konfederācijas puses šodien mums bija būtiski saprast, vai ir kaut kas cits, vai ir kaut kas mainījies attiecībā pret to, kā tas ir bijis, lēmums bijis pirms gada. Tad pirms gada mēs vienojāmies, ka mēs mazinām IEN likmi par 2%, un vai šis jaunais piedāvājums ir ekvivalents, vai mēs varam teikt, ka darbdevēju sloks uz darba spēku būs mazināts. Mēs uzskatām, ka tas nav ekvivalents, un virziens ir pareizs, bet jautājums ir par ātrumu un ieviešanas mehānismu, tāpēc šodien mēs esam saņēmuši šo te piedāvājumu, sasauksim LDDK padomi, liksim priekšā jauno skatījumu un tad arī pieņemsim lēmumu.